10-ші бөлік. Иисус анартын шығала Иордан суғдың ол чандағы иудея тепшерге парды. Пазоқ ағы көп қалық чылышты. Болғынса ешіреп оларды үрге деп чүрді. Бірқада фарисейлер келіп, Иисусты шыңнап көріп сұрадылар. Әркеже кеп шизінме чарыл жарғы чарар ба? Дедлер. Иисус айты, «Мнан үчін Моисей сірге но сөспектеді», деді. Лар айттылар, «Әркежеге ол чарылышшан қат басылғын сонда, әпчезіме чарылы жарғы Моисей чаратқан», деділер. Иисус айты, «Сірдің сағыштарын қады ұпылпырғанын көре, оланды сөспек басылғын но», деді. Шынап дезе әңне паштап қызында, парчин неве чаяп, Құдай ларды әркежі әткеліп тежі кежі әдіп чайған деді. Анаңары кежі абай чезін преді артыс келіп, әпчезінге чапшын парчы деді. Егі паш қожылғында ларам егі кежі бес, ларам пір әді чан пір сағыш бол парчылыр деді. Андыг болғанда Құдай бірге қошқан кежлерді кеже чарылыш базын дәуді. Сонда әмген анғанарында үргеншіктері аңпо чоқташқын үрбегін үчін сұрадылар. Иисусларға айты, «Әпчезінме чарылыш келіп, башқа қат алып, әдіштеп сылған үркеже, на алғын тежі кеже бе чөйге чөрчіну». Қиялға түшші, деді. Әрінме чарылыш келіп, башқа кежеге парып, әдіштеп салған әпчі кеже олық чөйге чөрчіну, олық қиялға түшші, деді. Анан пірқада ұлу кежлер пастарының палларын Иисусқа келділер. Қолынма тегіп, алғазынды. Үргеншіктері дізе олла келген балларын ағы пожатпан салдылыр. Андығды көріп алып, Иисустың қаны құрды. Үргеншіктерінге олла айтты, «Балларды пожадар, мағы келген әрінді ларды тоқтатпалар. По баллар ошқаш кіжлер Құдайдың паш білгеннің кіжлерін о», деді. Шын сілерге айтшым, палачлеп, сағжынма, Құдайдың паш білгенін албан кежі, Құдайдың паш білгенінге жетпес, деді. Иисус келген палларды қочақтанып, ларға қолын салып алғады. Анан Иисус парары деп, чолынға шықчығанда, аға пір кежі чығыр келдір. Аңалында тізеленіп сұрады, чықшылы үрге дүкчі. Әртпалвас шадығы кірерге нөйтсем чарарны, деді. Иисус аға айтты, «Нөре чақшылығы деп мені ададың, кем да чақшылығы бес, чағыз Құдайла чақшылығы», деді. Анан аға айтты, «Құдай сөспектерін сен пілчаңса, кеже өдірбе деп, чөйге чөрбе деп, орлаба, чөйлаған көре чипылба, кежеге чөйлаба, Абай чезін ұлығылып толатып, деді. Ол кежі Иисус қайты. Үргедікші, «По Құдай сөспектерін мен кечегдің ала шебер тудып чөрчам», деді. Иисус ағы көріп көліне айтты. «Эткенде бірлі небес ағы чітпенжі. Барып парчин позының невелерін садып, алған ақчаны чөк кежлерге өліп бер». Әдіміндәш деп салзың, тегріде байлы ұпыларзың. Анаңна мағы келіп, меңме пірге парзың, деді. Ол кежі дізе по Иисустың айтқан ұғводырып, шырайын құбылды. Сағжы чақшы бес полпарып, кедре пара верді. Нодың үчін дізе ол әзе тың пай кежі болған полтыр. Иисус әбрелеп көріп, Үргеншіктерінге айтты. «Пай кежеге Құдайдың паш білгенінге чедерге тұңшедік», деді. Бөсе сүгіп алып, үргеншіктері үріккеліп қайғыштылыр. Иисус дізе қада айтты. Баларым, бай кежіге, Құдайдың паш білгенін кечідерге тың шедікно, деді. Бай кежі Құдайдың паш білгенін кечеткенінің, Тео мал инге көзінге өдіп керерінің, деді. Үргеншіктері тың қайғажып өзір сұраштылыр. Андық болғанда өзе кем арғаланы балар, тештілер. Иисус ларға көріп айты, арғалатшан кереге, кеже кереге біз, чағысылы құдай ол небе әтші, құдай дізе әт болбас небе чоқ, деді. Анан Петр айтшықты, ана пісно позның парчын небелер бісті таштап, сен мүпірге пара берді біз сізе, деді. Иисус айты, шын айчам сілерге, менен үчін, ақ тиластың үчін, позның емін, әр қарындаштарын, қыз қарындаштарын, ічезін, абазын, әбізе палларын, әбізе черін қыразын таштаған кежі. По амдығы темде таштағанының чүс қада арты қалар. Эмнерді да, әр қарындаштарды да, қыз қарындаштарды да, ічелерді да, палларды да, чер құраларды да. Болчын темде дізе ол кеже әртпалвас чадыын алароқ деді. Ам паштапқы болчын көп кежлер, ол темде ән сонында қалар. Ам ән сонында қалғын көп кежлер, ол темде паштапқы кежі боларлар, деді. Ананғылар чылба Иерусалим тұрағы шығып бардылар. Иисус әңне пұрнада барды. Үргеншіктері аң сонында барып, қорыққанша таңзынып бардылар. Иисус онеге үргеншігін кедре қырып, аң монополарын пазоқларға айда берді. Мына біз Иерусалимға шығып келчабыз. Анда кеже оғлу, олу абыстардың қачы чазақчылардың қолымға перілер. Аннар кеже оғлын өдірерге чарғылап, аны башқа чазақты кежілерге періп зерлер, деді. Башқа чазақты кежілерді зе, аны асқайлып, аны шап, ағы түкіріп өдірерлер. Үш күнің пажынды дізе ол тірілеп тұрар, деді. Анан Зеведейдің үйге оғлы Якупа Иван ағы келіп айтылар. Үргедікче, сұраған небебісті біске дерзіңтеп санапчабыз, деділер. Оларға айты, мен сілерге ной дейінтеп санапчызар, деді. Лар айтылар, сен бозының паңға шықаңда бістің презібісті оң чаныңның. Презібісті сол чаныңның одырт, деділер. Иисус че ларға айтты, сілер мұны сұрап, сұрағаннарыңны пілбен сұрап чызар. Мен аяғымның сілер жер полар зырбы, мен чолымы сілер парар полар зырбы, деді. Лар өзе жерді парарда поларбыз, деділер. Иисус анан айтты, мен аяғымның сілер ижерзір, мен чолыма сілер парарзар, деді. Мен дізе оң чанымның, әбізе сол чанымның одырары, мен керегіме біз, ол чері кемге пелінеген олла одырар, деді. По әрвектішкенін оғып, он үргеншіге Якупа Иванға қыртыжа тарындылыр. Иисус дізе ларды парчазын позыңа қырып алып айтты. Қаннар деп адалчан кежлер позының қалығының пажын пілчіғанын сілер ұңынып чызар. Пілер позының қалығын қолында тұтчығанын сілер ұңынып чызар, деді. Сілердің дізе араларында андық болбазын. Слердің араларында улу поларға санапчан кежи, слердің парчаларыңа чалчи ползын, деді. Слердің араларында эңне паштапқы поларға санапчан кежи, парчаларыңа кул ползын, деді. Кежи углу да қалықты кул эдерге бес, позылардың кул поларға почарқы келдіну. Почарқы келіп, көп кежеден үчін позының тыннын үзіттіріп үлерге келдіну, деді. Анан Иерихон турағы кірділер. Иисус үргеншіктерін ме көп қалық па анартын шықчығанда, чолында Тимейдің оғлу қарағы чоқ Бартимей небе сұранып одырчаттыр. Назареттің кіжізі Иисус парчығанын уғала, ол қиғырты пайты. «Давид төлі, маға ачынзың», деді. Қалықтың көбзі аны шым полдырды. Ол дезе тыңарықта қиғыр айырды. «Давидтің төлі Иисус, маға ачынзың», деді. Иисус тоқтап тұрып, аны маға қырар, деді. Кіжлер Вартимейге келіп айтылар. «Ол сені позыңа қырча». «Қорықпан пар», деділер. Вартимей азағынға тұрып үстен гекебін шорын келіп, Иисусқа келді. Иисус сұрады, «Мен ной дейін теп санапчан», деді. Қарағы чөк күжі айтты, «Үргедікче, қарақты ұпыларға санапчам деп». Иисус ағы айтты, «Пар, Құдайға пүткенін сені арғалады» деп. Айтқын сөз ерткенже, ол кіжінің қарақтары көрі бертір. Анан ол Иисусты сөржіп, аңмапірге чылба пара берді.